jahiliya obutamanya nga bubukikidde ensi ebitonde nga biri ku busungu bwa Allah Allah wenna yali yabisaako obusungu bwe olwa shirika yali yabona mu nsi kandi shirika bwabo n'ewantu Allah tabaraka wataala abantu abo abanyiikira buli wantu webatereza tauhid Allah abasanyukira n'abawa essanyu mu bulamu bwabwe era twakikaatiriza nti essanyu ly'olaba lye tulina ery'okuba nti waliyo abantu abafa ku tauhid bwe banaggwawo eno ensi Allah ng'agiggyawo kati Allah yatusaasira n'atuwa ekyengera ky'obusiraamu mu hadithi eno nga Huzaifa bwe yalaga twali mu jahiliya ng'embeera mbi Allah n'atuwa ekyengera ky'obusiraamu kati Huzaifa yabuuza nnabbi oluvannyuma lw'obulungi obwo awo natwalabawo tuddamu kufunzawo bufunzi oluvannyuma lw'obulungi obwo wanajjawo embeera nga mbi oluvannyuma lw'obulungi jjukira embeera yali mbi jahiliya newajjawo obulungi obwa tauhid nga yalamula basamize nga tebakyasobola ekiseera kyali ky'amaanyi ekyo nga basamize tebasobola situla mitwe n'abazuzi mu ddiini nga sunna tauhid byebibunye ensingo olw'obulungi bw'amaanyi obutagambika Huzaifa bwe yabulaba n'abuuza nnabbi wanajjawo embeera embi oluvannyuma lw'obulungi buno bwe tulimu bwe tweyagaliramu nabbi n'amugamba naamu n'amugamba ye wajja kujjawo embeera nga mbi naddamu n'amubuuza wahal bada haha sharri min khair mbeera ejja kujja nga mbi naye okuba twalaga nti ne bwenaabeera mbi etya tesobola kuddayo nga bwe yaliwo mu jahiliya ekyo twakiraba nti aba ne bwe boonoona batya ne bava ku buluŋŋamu obwo tauhidi sunna tekisobola kuba nga bwe kyali muki era wabeerawo abantu kibinja ky'abantu nga kyo kigamba nedda si watyo bwe yali nnabbi la tazaalu taifa min ummati ala lhaqi dhahirin wasigalawo ekibinja ky'abantu gurupu nga yeesigala ku ekyo nabbi kye yaliko gwobatwala gyobatutte bagamba nedda si watyo bwe yakola si watyo bwe yali nnabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu kyekibinja kyakusigalawo wanne bwe bwonoona batya kati n'amubuuza oluvannyuma lw'embeera eyo embi wanajjawo embeera nga nnungi nabbi n'amugamba naamu wafiihi dakhanun naamu ojja kujja embeera nga nnungi ng'abantu abalungi bangi bafaayo naye mujja kubeeramu ebirumira ate ng'olina by'obalabako olusikina ogenda okulaba ate omulaba eno gwosanga yagambye nti sunna ate ogenda okulaba omusaawo ku mukolo guno ng'embeera abantu bali awo weebatya eddiini yaabwe oluusi omulabamu embeera ennungi ate ogenda okulaba ewane wala n'omusanga mu katemba eddiini tagitwala kugamba agitwala mu bwatyo bwatyo yembeera ejja okubaawo eyo era nabbi n'atubuulira abantu abo naga bajja kubanga bantu nga qawmun yastannuuna bighayri sunnati ng'ekkubo lye bagoberera si lyeryo nabbi lye yaliko wayahduuna bighayri hadi n'obulungamu nga tebali ku bulungamu bwa nabbi nabbi yabalungamya bwe balina okweyisa nga bavudde emakka bo bakola birala genda ku kisaawo entebe ng'abantu bakomawo olaba omuziki bava mu hijja ibaada eyo ennene kyekyabaddewo nga tukomawo ng'abantu bali mu muziki bakuba mulimu gwe bavaako munene mulungi naye kibo kyogera nga balabanga olugezigezi obuluŋŋamu bwa nabbi bwe yavanga mu ŋŋendo naamu tekirina buzibu kwaniriza bantu tugenda ne tubaaniriza munyanirize ne basahaba abanene bali imaamu albukhaari bwe yali ayingira mu naisaabuuri bamanyi bonna baali bamulindidde baavaayo ne bamwaniriza anas bun malik bwe yali ajja mu hadithi ya muhammad bun siriin bamwaniriza almuhimu okwaniriza abantu si kibi naye okusukka ekkomo ekibeeraawo kibeeraawo ne bakuba endongogo webenyenya bayika eno n'eno bifaananyi nga nobamukubo n'akateekayo ku status n'ebirala nebibeeraawo ne badda newaka mutu waba akomyewo n'asala kyasaze n'alisa ku bantu naye ate okute okusukka ekkomo era ne badda mu mbeera ezirimu obuvuyo atibaga na umuni mungu wali kumu nene hija yibada nene na yache kubo liwa kuwata siririan nanti nabi ya bagi ya tugamba bagi enda kujamu enda kubalaba nyinga makubo kiba kuwata sigego yaliko nabi taarifu minu humu watunkiru taarifu inabiyola bebirunzi wibakula mkubanti ya kunganyiza senteze nyingi na agenda muhijja ne watunkiru kukino labo ulisa makubo kiba kuwata angabali kukaba kubia kubia kuselfi na akate kayo avera kukabo kwanti nsabira gundi duwani na anji kuweleza duwe nungi nga muno zahari lukaibi ne natali wota kulaba ne kati abaino kwe kwa atana amulaga duwe najiku wade edabo okomo woi na chionkole nante duwe najiku terede liyo neka video kako ye kate mamuni mulungi munene ogwa hijja ne ato geno kulabi bakolachi bakole lamu edaba mukubo no mugamba kawa nyiga kati antupana tigere machasi naze ino kati jirani baka teka ya kafana ni wambu wa malo kuma uwe vitamba elibundi bulonji vimuri mtufu ze mtima guchabi ganyo nevyo ganti atu wabikose tubidekevyo watu mwaniliza tuina kumuamba ze vimuri iwe ndaba nga tuwali vile sevyo kuma ibada ya sene nene kati bama loku vimu ambaza bulonji ya baba jamu ugugundi ugufana nyugunene na aguteka mudira au ya jamu gamba au tuwali tuva maka ni wato chilabia kuwali vizo kuchilabu tuleko kumu kasonda au chifande chola vese au tuwali mwara fao au tuwasa vile duwaza fao yachi taarifu minu umuatu ukiru ya kubalaba ateba vea tabukoyo watamuita haji oyo niwa sahaba bazi kula neto ulidancho ba haji Abubakari haji Umaru ibn al-Khattabi wakonda wakula hiji ya baba nene nene nubwa haa basajia wakulu nota chumuita gamba sebo zendi haji omujufu omujufu ya tukila dare maka akula kechitibo ino chimu kula chimu ambaza kati nabi ya gamba baki enda kujama tunenga vibakola utari kuni mwe virunji vibakola eba nea toge nukula vanga muni mwe vitamwa ebivaku mulamwa ebivaku yaliko nabi wafi alayhi salatu wa salamu ina muhadizeyo muni mwe choku igante mbele ya kujanga ambi na etu kole tutia mbigamu vya nabi vya njini boba obisomi muli mweddagala na kiche tulina okukola ki muli mweddagala na kiche tulina okukola kuba yagamba abantu wano ebuzibu bugenda okuva ku kuzikira kwabwe tebakwata kubo lya nabbi lye yaliko n'obulonga mu bwa nabbi kiche abategeezo bayagala okuwona naam agalo kuona ulabali na kukula chumulikomye mnini mulimu edagala aha kubuli ya nabi na unyeza na ubulunga mbo yaliko nabi wa alayhi salatu kwa sana mbo manyati wa yakuma anga unga avude meibada ngeye yolu gendo yakula angasia hey. Nota suka kumo bwe kuba kwa ambala na webuza wadesheka gundi ya ambala buwati haji gundi ni nabi wa yakula angasia chechuli edagala yoka mumbere jyo kubera wenzibwe yo kuzikira ayagala okuwona kuli mu hadithe eno mu bigao bya nabii benyini bo bisoma obulungi akulaga kyolino kola alayhi salatu wassalam elachi yayogera mu hadithi ya Irbad ibn Shariya hadithi ni sunan kirimi bendu weyabagambira ati wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira Allah bwana wakubwangaji oluvanyuma lwange oluvanyuma lwe nabbi yabagamba jja kulaba njawukananga nyingi bano bakola kino bano bakola kino naye tugenda kuona tutya ku bantu bye bakola bonna ono nakola kino ono nakola kino bw'ogenda kuona otya bwoba okomye omulugendo olwa hijja okomye omu umra olina kweyisa otya bwoba oyagala gw'okuwona ibada yeyo gifunemu bwoba otuuse makka bantu kati bantu bye bakola kukaba katemba abeera okwo mubisebe njawulo byonna muhijja umra kati katemba jjudde omwo mungi gwe bwoba oyagala okuwona okola otya nga gurupu ya sheekh gundi gurupu ya sheekh nedda nabbi yakola atya Sheikh Bobo Mugoza. So si group ya Sheikh Gondi Boba Kolabatia, Gondi Bakolabatia, La Nabi wa alayhi salatu salam, ya Kolatia. Kwekuonoko. Yedagare yo. Mumbera zonogena kola mukolo guambaga. Oteka teke mbaga. Tote katikangea Sheikh Gondi, kwa Sheikh Gondi dukila na iya teka kwa muziki. Elani bamuleta. Nanebu agenda nyenye obutambala abawubirako abaga uyu nsheke we Madina uyu nsheke munene we Makka kisoboka we batikatiwo bojja ko bulungam bobo yagalo kuona buza nabbi yakola atya alayhi salatu wassalam ko kendo kubera kuona fa alaykum bisunnati kubolyele yaliko alayhi salatu wassalam فهل بعد ذلك الخير من شر يوزو بيشجع زيفا شابو زنبي وانا مبيرنا مغير كسنا شجع كجيا وانا ابنون جابان كما جزاكو قول ابنون ياتي مونيما بقول ابنون ياتي ناتبولا مو نا يونونا نا يونونا nabo tulazo mulimu gwe nyine abantu gwe bakavamu gwa hijja mulimu mulungi n'atogero la mulimu abagu koleddemu katemba abavudde ku mulamwa yego mulimu muki mulungi nolabe mbago okuwa sakirungi n'atogero la mulimu abagikoyera mbi bakoleramu watunkeru wakayiba ne bano babadde ki eno si ensomesa ya nabbi waffe alayhi salatu wassalam zamu kuzimba muziki togola baba zimbi omuzikiti ya togola oluse bikola bibakoze ne baleta ttali okwo ne baleta obuguwa mutujigulawo ne bakasala ne bakasukabaruni obugundi obwo mubanga bashefa majuba bonanga we bali oka yati katuwachi bino babikoze kuzimba muziki ya ibada yali badden oba ibada nene yati wachi bakoledde ko bino ne baleta ne Sheikh Gundi Ismaila inate ko omutyo gwe kijukizo wagulao Sheikh Gundi ewe vya hachia teka tukumizikiti nevi lali veifana kubwe vitu ewe vivivu mili wakati embele ziyo kubao kamulimu wabulunji ni hata matu na batamulamu ewe vajia kumulama guyariko nabi waba alayhi salatu wa salamu Huzaifa na yongero tubo ulize ibu za vine vilonji yo nabi dayo kuchigambo che ya kule mbeza tamantuali wabuza nga vilonji nienga ya vera muu kwela likira abuza mbele na vere tia ibu za vilonji vya tubo uliza radiyallahu ta'ala anu Huzaifa ibn al-Yaman na abuza nabi fahal baada zalika al-khayri minshad manyumaru obulunji obo wana obulunji obo mbaba nchukale bakulamu obulunji nemu bakulamu evitali vitavayo wana jida wembera nga ambinyo kwecho na wembera kibidavi yeri mwebirumi ne wana jida wembera nga atembinyo yo nabinamu gamba naami wajia kujembera nga atembinyo kweyo seza bulichisele chigenda chijembele yongiru kuono oneka na mugamba fitnatun amya fitnatun amya ejia kubela fitna chigezo muuma na chichiju dogu ziki za techiraba chigezo nenga amya al-a'ma yumutu wa talaba katino fitna Allah nabi ya jita muzime urokoma tibajua kubati bachi amani ubuya buya angatibalaba yukira muzime wa talaba genu gira watu ngatomede katibunobujia kuwa muzime wabu tamanyanga buji mkuma wabukula bukozi talaba Sheikh Gundi nebu watu ya kozi nenga wakula tibachi alaba mazima nga mazime wa nenga tibachi alaba batu mede batu mede batu mede nabula muzime wa ambia wa talaba yembele gendo kubwa mkuma yegendo kwa umma nga yewu nyisevi korwa nga webili nabili ya liko nenga watu onate babiraba batu merabuto mezi bubuze noba sanga bo naba kubieko mububuze bali yao mumukolo ndonge lioko nenga gwe nogezo chifumi ila nga gogo beunya nga gogo beunya nga wabirabe bali kutisawe entebe wabazino mzike wabakulisawe ulusi gogobala bataze na muziki ataina ba muziki kubanza no kwe unyo bono alaika tageze na batava Makka ona gogobala izano kola chini no kwe yembere jokubawo nga te fitina nene amya nabina gamba alayhi salatu wassalam wa du'atun ala abwab jahannam eche kisera ate mumbere yabatu nga tebamanyi che kigenda okuvira muba abakoze nga bali ku miyango gy'omuliro bayita abantu okubasuula mu muliro ekiseera kizibu kyabutamanya kyalibadde kyakusomesa mazima la baduatu balal abakowoze ab'obubuze abayita abantu okugenda mu muliro ekyasi gye bagenda okukozesa olw'abantu obutamanya ddiini yaabwe obutagifaako nga bali abo bamuzibe abo boka kyansawo ke bagenda okukozesa bayita abantu nga babasuula mu ki man ajabahum ilaiha anaba anukula azafuhu fiha bajja kumukasukayo omuliro jahannam awozikira twakuona okwoye netwebuuza ekibuuzo lozera mu ddalu kye yasembayo nti abantu abo olooza waliwo okubajja okujja nga atudde ku kituutu wange bage bannange mujje tugende mu muliro obajje ku leediyo bamuwadde omusomo gwa ssaawa emu bane njagala kubasomesa ebibatwala mu muliro bino munamubikoleddeko mugenda mu muliro waliwo anajja bwati teriteri wabula naye agenda kubiwunda oyo gwolaba wakuba Huzaifa era ekibuuzo kye yatubuuliza ndowooza nzijukidde we twakomera ddala wennyini abantu abo bwanabbi wamala okugera bwatyo Huzaifa yamugamba sifuhum lana baliba batya kubanga nabbi alina bwe yabanyonyola nga bwetujja olaba mu hadisi butya kukikwamutegerera nga ne woba otaddeko leediyo owulya buzo gala nojjako noonyigawa ka off ne bweba tv nomanya nti mutimbagano bamusindise ku whatsapp nogudira ekinga mangu nabbi alina bye yatuwa koyinza obategerera era Huzaifa hadisi nungi okutubuuliza kuba bino bitugasa nnyo bitugasa nnyo butya bwetuyinza okubategeera mutya bwe tuyinza okubategeera n'omanya nti bamulanze sheekhe gundi yagenda okubeerawo okaawo sijja tawanagenda alimu abo nabbi be yatugamba omutegeero otya Huzaifa yatubuuliza ekibuuzo ekyo naye wano twagamba teri ayita nabaga nti mujje tugende muki wabula twakijja mu aya eya suratu al ghafir ey'omusajja omukkiriza eyagamba wa ya qawmi maali ad'uukum ila alhaqi ila najat maali ad'uukum ila najat yabaga lwaki mbayita eryokuwona eryejjana watad'uunani ila nnaari ate mwenga mumpita munsika munzize mu muliro nze mbayita mbasika tugende mu jjana mubungamba muliro muliro nannyonnyola butya kuba tebayogeranga nti jangu tugende mu muliro si kye bayogeranga oline wawamubuze era awunda kyakola ki kyaliko gwe tolaba n'abagira abatunda omwenge oli ayinza okugamba mujje mugule bannaye ebigenda okubatamiiza mugwe mu makubo mugwe mu myala mwonone mu ngweye ng'abayita mugule omwenge ayinza obayita bwati la nabo bagunda Krishna laga bero kigundi ne baguwa amannyaawo na kakolaki kahajiriza olusu bwebaka agezaako okubikola ki okubiwunda bana basinze amasana mukayinza kukuyita bane mujje tugende tusinze ekiti n'ebinyonyi byonoonako tayinza kubyogera abula asobola okubiwundawunda n'abinyi kati ne bano bwe bali omukkiriza ono yabagamba tad'uunani liakfura billah weyabagamba mumpita ebyomuliyo n'ababuulira kye bakola muŋŋamba okukaakuwalira allah wa ushirika bihi ma laisa li bihi ilimu n'okuba nti mugattako kye mundagira wa ana ad'uukum ila alazizi alghaffar nze mbayita okujja eri jjana mbayita mujje eri allah buli bwakuyita okujja eri allah tawhid aba akwagaliza jjana kati ekyama kiri awo ku bantu abo kasitaakujjeku ekyo allah wo kye yakugamba ne nabbi wo ekirimu ekyo wadde aba tayogedde n'ekyo ekituufu abagamba jangu tugende eri omuliro kyekituufu wadde ye wano takyogera kisabika naye kaakuyita okugenda mu ssabo mu bufunzi abagamba jangu tugende muki omuliro bwakujjaku ekyo nabbi kyeyaliko bida dalalaki obwo bubuze abayita mugende mujje bannaaye amadda ga mbogo ekituufu abaakuyita genda muki kumuliro mujye tugende enamugongo munafe kwafirwa abashe abekitufu wadde bagana ba, 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 nebabisabika mungeri gye bayitamu abantu bannange nafe twakola ekitufu bayita bantu kugenda mu muliro era nabagamba nti basaana bakyuse nengeri gye bafulumyamu obulango baleme kulyaza amaanyi abantu kulimba bwaba bayita abantu okujja maddagambogo batekeko ekitufu banaye mujje twawukane ku nkola nabbi waffe gye yaliko batekengako ekituufu ddala kye bategeeza baleme kulimba bantu bwaba bayita abantu mu buruda mujje bannanga abatagala nabbi mwenna mutwegatteko omukolo guli wano bwe batyo bwaba bayita kuba kyekituufu kyekituufu naye bagenda ne bayita abantu babayita bubi abatamanyi ne bawuddisibwa nabbi kyeyalaga ejja kubanga embeera ya buzibe kuba batamanyi ye bwomuyita ajjanga alowooza waliwo ekikola ki ekiriwo ekituufu omuntu abatamanyi ajja buzibwa kati nambe abatamanyi bajja ku mikolo egyo nga bamanyi ddiini olw'abantu bano nabbi be yagamba duatun ala abwaabi jahannam bali kumuli babasika babatwala ne bano bambi tebamanyi ki gye babatwala bo teboogera nti muliro babibikka naye nga kyekituufu babazza mu muliro duatun ala abwaabi jahannam man ajaabahum ilaiha yenna abaanukula gye bamuyitaku yangu ku kino kadafuuhu fiiha bagenda mumukasukayo mu muliro nga boolaba abo abavumirira obusiraamu bwasomesa buty omukyala atakola kino ne basabika ebigambo byabwe ebikolimire omukyala alina kubeera bwaki omwenkanonkano obwenkanya nga balinga baalaga nti obusiraamu bwe bwakola buti obulyazaamaanya era ne bano basinkitanka mwe bagwa ebyo boogera kati omusiraamu bwesaana okutunula waliwo ebintu ebisaana okutunulwamu abo basink tank enkolimire bwe batuula bonna abo mubirowoozo ebibayita abantu babazza mu muliro babajjeku ekyo kyeyaliko nabbi waabwe alaihi salaatu wassalaamu nabbi yatulaga baduaatu tajja kujja atuula ku kitundi ni bannange muliro muliro la agenda kubiwundawunda abisabike yayogera naye ngaabantu abajjaku ekyo kyeyaliko nabbi waabwe alaihi salaatu wassalaamu qaala huzaifa n'agamba ibuni lyamaani sahabi ono wekitiibwa nga akyatubuuliza ebibuuzo ebirungi ya rasula llah sifuhum lana awonoza twakomawo era wekijja okukoma ne leero huzaifa amugamba batutendere ebitendo bya bali babatya kuba yali tajja boogera bonna manya nti mugundi muli mulaba ajja kuba bwatyo baali ekyusiza mu bitebe ngaali ku lediyo bweti ne tivi na yayogera bitendo bye bwomulaba ng'otegera ti ekitendo bwe kiti ono mwagwa huzaifa yamugamba nabbi sifuhum lana ya rasula llah tutendere embeera zabwe abo balibeera batya abantu abo lwaki amugamba abagoberere oba asobole okubeewala kikuzeku enyanjula eri gye yayanjula abantu babuuzanga ebi naye nga babuuza ebirungi ng'abuuza embeera embi ng'atya okuzigwamu kati huzaifa abuuza ekibuuzo kino nti bwabalabirako bwati n'ateekako leediyo nga yaliko amanya nti ao gigjeeko gigjeeko mangu oli nabbi gwe yatugamba waateerako tivi oli nabbi gwe yamugamba ng'agikola ki agijjako sifuhum lana ya rasula llah وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.